Sigūna tiešām uzvarēja stiprākie. Ļoti sīva konkurence bija starp Kilinieku un Aparjodu. No jaunajiem ļoti iepriecināja Sigita Bērziņa, kur centās izjaukt, mazliet arī izjauca dāmu, stiprāko dāmu, teiksim, tā pārsvaru. Ja, un ļoti tuvu bija Ullai Zirnē. Divniekiem bez pārsteigumiem. Stiprākie juniori, kā jau es teicu, ir meitenēm. Nākošā posmā vēl mums pastāv tāda iespēja, ka mēs varam eksperimentēt, jo beidzamie trīs posmi tur jau jāsāk būs uzrādīt pēc iespējas maksimāli labāku rezultātu, lai varētu labākā grupā tikt. Sākot no Kēnijas, ja, un, protams, gribējās arī, lai viss sezonas sākums jau tāds būtu, kad braukšana pa traslē mums būtu mazāk kļūdas. Līdz šim mēs mazliet pa daudz kļūdamies.